Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Krajem prošle godine napustio nas je pesnik Rajko Petrov Nogo. Da podsjetimo, Nogo je srpski pesnik, eseista i književni kritičar. Redovni je član Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske i bio je član Senata Republike Srpske. O njemu je pokojni profesor Nikola Koljević jednom rekao: ovakvim putevima pesničkog stasanja Rajko Petrov Nogo je uspeo u nečem što je u poeziji možda najteže, da veran svom ličnom glasu i liku, svoj slučaj se obrazi sa sudbinom i duhovnim obrascima cele jedne kulture. Otuda se njegove toliko lično intonirane pesme ne doimaju više kao samo njegove, već i kao naše zajedničke. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano podsjetit ćemo se na to kako je pesnik govorio u emisiji Demokratski bez muke na našem programu 2015. godine. U dugoročnom projektu promene svesti, skoro da su razorili vojsku, sudstvo, školstvo, zdravstvo, razaraju porodicu, a sada i crkvu, poodavno kulturu. Sa kulturom i poezijom malo teže ide, jer se taj okean pamćenja opire zaboravu. Snažnija je reč Njegoševa od svega ovog što danas ćurliče i vrvi. Skuplja je reč onih koji nemaju pristup gledanijim medijima od svakodnevnih brbljanja stručnjaka opšteg smera što ne silaze sa ekrana i sa novinskih stubaca. Što više brbljaš, više se i brukaš. Citirala sam ovo upravo zbog najave za vaše današnje gostovanje. Nema vas tako često u poslednje vreme u medijima. Da li vaše prisustvo više, da li vaše reči više nisu popularne za javni medijski prostor? Da li mislite da mnogi više ne žele da ih čuju ili naprosto vi više ne želite tako jeftino da prodajete svoje reči?
Ima od svega toga što ste naveli pomalo. Ali moje lično osjećanje je tako da u godinama u kojim sam, a ja sam navršio 70 godina, odazivam se tamo gde me pozivaju, ne nudim se. Nije to moj običaj bio ni ranije. Što sam ranije bio nešto frekventniji, to je možda zbog toga što je horizont još bio otvoren i što je postojao izvisni entuzijazam lični, pa i neka vjera u to da bi moja riječ nešto tu mogla, neću reći da promijeni, ali da artikuliše, recimo. Danas ja rezignirano mogu da ustanovim da tih iluzija više nemam. Premda znam po odjeku, makar i prorijeđenom, da moja riječ ili riječ ovih kojima sam sličan ima akustiku. Ima akustiku možda ne kod onog vidljivog sloja koji je vrlo dobro umrežen i koji je, eto tako, kao što ste malo pre rekli, ćurliče i vrvi svakodnevno. Ali ja ipak mislim da oni koji imaju što da kažu, kad i rijetko kažu, dobro je da kažu, jer se tako na fonu njihove riječi odslikava ovaj vrvež i ćurlikanje o kome smo govorili. Ali se prisjećam kad je Stevan Ričković objavio svojih 10 tomova, bio sam u Bigzu i bio sam urednik i prijatelj sa Ričkovićem, kako je još onda se pitao da li to sve skupa ima smisla, da li će to ko imati da čita i da li će uopšte preživjeti Srbi i da li će, ako i prežive, njima biti do poezije. A ja sam nekako mislio da su Srbi kroz cijelu svoju istoriju nekako književno-centrični. I da je književnost i poezija su bili ono istinsko duboko pamćenje koje nas je obdržalo 5 vijekova ropstva pod Turcima, prije svega u klasičnim kasnije Vukovim i Vukovskim pjesmama u desetercu, a onda i u svemu onome što je iz, što iz monaške, što je iz te naše rapsodije epske, rođeno kao novija književnost. Srbi imaju moćnu, veliku, istinsku književnost. Imaju dva takva pisa kojima bi se sigurno ponosile sve velike nacije, Ivu Andrića i Miloša Crnjanskog. Nama sad izgledaju kao da su iz 19. vijeka, kao da su, kad kažemo Andrić i Crnjanski, kao da kažemo Tolstoj i Dostojevski. To je jedna velika sreća, zato što su to stupovi na kojima stoji naš identitet, uz Srpsku pravoslavnu crkvu koja je imala svoj kontinuitet, uz Svetosavlje kao srpsku redakciju pravoslavlja. To su i danas, to je i danas ono što nas uvezuje i drži da se ne raspemo totalno.
I tako vi, između ostalog, često navodite da su se nacije i kulture poznavale i prepoznavale u nekom ranijem periodu ili kroz vekove u toj istorijskoj vertikali upravo po pisanju, po pesmama. I pitate se šta ćemo mi ostaviti svojim budućim generacijama, po čemu će ovo vreme ostati upamćeno?
Pa evo, recimo, prisjetite se. Kad kažete Dante, Italija. Kad kažete Shakespeare, engleski, anglosaksonski svijet. Kad kažete malo pominjani Dostojevski ili Tolstoj, Rusija. Kad kažete, šta ja znam, Eliot Joyce. I koga god od velikih pisaca kažete, on kao da ima, da kažem, sertifikat, kao da ima svoj pasoš, ličnu kartu. I vi jasno odmah imate koordinate. Junaci našeg doba su sasvim neki drugi likovi. Valjaju se tu po tim farmama i po ne znam čemu, u nadzemlju, u podzemlju, i veoma liče i na ove koji tobož obnašaju neke velike značajne političke i ostale funkcije. Prosto su, kako da kažem, zaslužili jedne druge. I tako su se divno, odlično, sjajno umrežili, da imam utisak da su jednim sistematskim takvim umrežavanjem sve ono što je vrijednost, ono što je kvalitet, što je nacionalni identitet, što je srpska tačka gledišta, srpsko stajalište, kako je danas popularno reći, to je marginalizovano, kao da nosimo neki istočni grijeh. Kao da je to naročito obnovljeno još sa kominternom, kao da je neka takozvana većinska nacija već predodređena za krivicu. Prosto je nevjerovatno koje inverzije funkcionišu javno. Ja sam jedan puta rekao, i nije loše da ponovim, dok su bili ovi nesretni ratovi, a sjećajući se i onih svih ranijih, jer oni, ovi novi ratovi su na fonu onih stari. To je jasno da nam naši dušmani, neprijatelji, oni koji su nas napadali, bombardovali, razorili, nikada neće oprostiti zločine, obratite pažnju, koje su nad nama počinili. To je za psihijatriju, to nije uopšte za normalan razgovor. Ali više od toga, mene prosto začuđuje taj toliki procenat mazohizma u, da kažem, našoj eliti, koja hrli onima koji su ih tukli. Taj mazohizam mi liči na jedan čuveni nekad u naše vrijeme film Noćni portir, gdje je u nacističkom logoru jedan koji je maltretirao, silovao jednu ženu, ona se eto tako u tog svog sileđiju zaljubila. I tako se i ta naša elita u svoje sileđije zaljubila.
I oto da kažete, ovo ćutanje, komocija i nebriga ravne su izdaji. Vlasti imaju svoje favorite, svoje genije, zaslužili su jedni druge. Da li je to slika stanja u kome živimo danas po vama?
Apsolutno. Prosto je čudovišno da se nastavljaju iste one matrice, isti oni stereotipi, ako se držimo politike, premda ja volim da budem u književnom kulturnom okviru, to sam sigurniji, ali to ću da kažem, koji su do juče veoma napadani i proglašavani od ovih aktuelnih kao izdaja. Ja neću da pojednostavljam stvari. Ja znam da stvari u politici nisu jednostavne, da mi imamo malo informacija, da je politika, kad je vrhunska vještina, zaista vještina svih vještina, ali mi odavno niti imamo državnika, niti imamo onoga koji može istinski i iskreno da kaže kako stoji stvar s nama. Jer od dijagnoze zavisi i terapija. Beskrajno laganje dovelo nas je u sunovrat i ne znam da li se može niže.
Da, i kada se vratimo, da se za trenutak vratimo ponovo na kulturni teren, citirat ću još jednu vašu rečenicu koju kažete: neko je rekao da je vojska odbrana zemlje spolja, a kultura odbrana iznutra. Ko to sistematski tako radi da nam oba uporišta razori, ili se to mi, to jest tamo oni, samo okupiramo? Imate li odgovor? Da li ste, postavili ste pitanje, ali bih voljela da čujem, imate li odgovor na ovu vašu tezu, pre svega na tu tezu o samookupaciji?
Ako iznivelišete vrijednosti za početak, ako ono što nije vrijednost stavite u ravan najvećih vrijednosti, a nakon toga nivelisanja potisnete istinske vrijednosti, a tu marginu i tu, da kažem, nikakvu književnost ili kulturu proglasite istinskom i pravom, vi ste krenuli u nestajanje. Pogledajte samo kako se sistematski gotovo svi najbolji naši kadrovi u vojsci penzionisali. Kako su se penzionisali? Prosto je tamo negdje rečeno, gdje se svugdje o svemu našem određuje, da svi oni koji su u najnovijim ratovima učestvovali neka idu u penziju. Zamislite, molim vas, hirurge koji su velikom našom nesrećom operisali tolike ljude i koji su izučili, neću reći tamo samo taj zanat, nego tu vještinu, to imali u prstima, u rukama. Vi takve stručnjake pošaljete u penziju, a treba na njihovo mjesto da dođe ovi koji, vi sami znate kako se dobivaju danas diplome i koliko je to. Ne do mi Bog da me operiše neki takvi novokomponovani hirurg. Kako je tako u hirurgiji, tako je gotovo u svim oblastima. Evo, recimo, crkva. To ljudi neće da kažu. Ja sam vjerujući i zato ću da kažem. To što se tamo događa, to je prosto haos. To je koliko je vladika oterano, s kojim razlozima. Tražili se neka većina za u saboru i sinodu, prije svega u sinodu, koja bi mogla da primi papu, a da on ne ode u Jasenovac, kakav je to uslov i postavljan. Uopšte, šta se to događa sa nama gdje se može formulisati da je ono pitanje koje je Hristos, odnosno stavi, postavio onaj sam koji jesam, pretvoren u jednu lozinku koja danas glasi, što se nas tiče, onaj sam koji nisam. Pa pogledajte tu našu braću i razbraću Crnogorce. To je bila kosovska stijena iz kosovskog zbjega. Tu je Njegoš nas oktrojiso, to je kvintesencija srpstva. Danas oni su u zindan zazidali Njegoša, M ga probaju falsifikovati i marginalizuju i listom gore da cjelokupna njihova istorija nije onakva kakva je bila, to jest srpska, nego je neka dukljanska.
Kada ste pomenuli Crnogorce, nekako temelj od koga vi uvek polazite je Njegoš, ne samo vi, nego kažete da bi to morao biti temelj za svakog mislećeg čoveka u Srbiji i van Srbije danas, ali takođe se vezujete i vraćate na tumačeće stanje u kome se nalazimo, na onu čuvenu Njegoševu "Pleme moje snom mrtvijem spava". Da li je i to dijagnoza danas?
Mi ne znamo u kome nam je stanju pleme, da kažem nacija, zato što prema ovima koji su, kao što rekao ste, stručnjaci za sve i koji svakodnevno brbljaju, skrivaju istinsko stanje nacije. Ali za njih sam siguran, ako za narod i pleme nisam, da ima još jedna Njegoševa formulacija koja je možda adekvatnija: zarobili sebe u tuđina. Zarobiti sebe u tuđina, to znači prije svega pristati na tuđi jezik. Pa pogledajte ovu tugu, prođete kroz naš grad. To je tako strašno vizuelno nepodnošljivo da u srpskoj prestonici imate golu suvu latinicu. Neko je nekada govorio, i dobro je i pametno govorio, mislim da je neki oficir KFOR-a, zašto vi zapostavljate tu svoju tradiciju i svoje pismo, pa ono bi moglo da bude vaš kineski zid. Bugari su mogli da sačuvaju da Ruse ne pominjamo, ali evo, oni su u evropskoj zajednici, da na novčanici stoji ćirilica, a mi smo se sami polako počeli nje odricati. Sve najbolje, najsnažnije, najmoćnije naše napisano je ćirilicom. Naši najbolji intelektualci, istinski, pravi, kao što je Slobodan Jovanović, kao što je Jovan Dučić, kao što je Jovan Cvić, da govorimo o ovima, kao što je na kraju Pero Sljepčević, ja sam gledao tu prepisku, koji su govorili desetak jezika, koji su zaškolovali na zapadu, ali oni su se vraćali redovno u svoju otadžbinu, njihova prepiska je tako lijepa ćirilica, tako reći kosa tanka, uspravna, debela, to je onako ljepota bila gledati. Ne govorim dakle o ljudima sa neredovnim školovanjem, govorim o vrhovima, po paradigmama. Zašto je to tako nemoguće ugledati se na najbolje i kako je to nekako zazorno ugledati se na najbolje, nego se evo ugledamo ili se ugledaju tamo oni na najgore. Eto, i to je jedna od tih inverzija koja je ovo u čemu mi prebivamo i ova sumorna zbilja od koje se sklanjam gore na moje brdo Voždovac koje zovem Zgubidan i ne silazim u grad ako ne moram.
I niste jedini koji se sklanjate. A onda se postavlja to pitanje koje pretpostavljam da i sami sebi postavljate. Šta će nam buduće generacije reći? Da li će nam postaviti pitanje da li ste svojim sklanjanjem i svojim nečinjenjem učinili upravo ili doprineli da se dogodi upravo ovo što nam se danas događa?
Ne biste vi citirali ovo što citirate u našem razgovoru da se ja baš sasvim sklanjam. I ne bi taj razgovor koji je vođen nedavno u Novostima imao tu akustiku, pa ste ga i vi zapazili da sam se ja potpuno izolovao. Ali moj zazor dolazi od tuda što me, ako suviše javno istupam, rimuju ovi o kojima govorim. Pa izgleda eto tako da sam u toj volovodnici, kako se to kaže. A rigoroznije postavljeno u ovoj vrsti okupacije i samookupacije o kojoj je riječ, možda bi oni koji su i za koje mislim da u njih spadam ili sebi laskam da u njih spadam, možda bi mogli razmišljati da uopšte i ne objavljuju. Jer znate, pitanje časti je bilo u vremenima okupacije, dobro, samo okupacija je nešto novi fenomen, da se onda ne objavljuje. Ne daje alibi samo tome što je na sceni i na djelu. Što se pak tiče ovog drugog dijela pitanja, ako Srbi preteknu, a preteći će valjda, jer je Dučić divno govorio, taman kad pomisle da smo se utopili, mi izronimo na nekom njima nepoznatom mjestu. Da li još ima energije za to izranjanje, ja ne znam. Obavijestite me, bit ću gore negdje ili dole, hoće li tog izranjanja biti. Ja sam u jednoj projekciji, pa sam čak i pjesmu o tome napisao, jednoj apokaliptičnoj projekciji, a dobro ih razloga imamo za takve projekcije danas, mislim globalno, u ovom svijetu koji je potpuno poludio, pomišljao da ako ovo sve bude pepeo i para i ako se zaista dogodi to čudo, da li bi s neke druge planete na kojoj će otkriti eventualno da ima ne samo vode nego i života i gdje će izbjeći neki kosovki mandarini, jer sigurno je njih najviše, nekim moćnim teleskopom u toj prašinitom pepelu prepoznati neku našu, da kažem, srpsku šaru. I onda sam naveo niz za mene ključnih šifara koja bi možda taj mandarin našao, od Svetoga Save preko Njegoša, Dučića do Andrića i Crnjanskog. Pa da kažem, recimo, evo, pomešao se sa stokom nerazumnom i izjednačio se s njome. Bože mili, čuda velikoga, nema dana koji mi želimo ni blaženstva za kojim čeznemo. Na čemu gradiš crkvu, na čem, na glini, pesku ili blatu? Beskrajni plavi krug, u njemu zvezda, svet je pun gada i krštenog i nekrštenog. Može biti da bi s citatima tu najefektnije bilo stati.
Da, i u vašoj posljednjoj knjizi koju ste naslovili Preko pepela i za koju ste dobili nagradu, posljednju nagradu u nizu koje ste u svojoj književnoj karijeri imali, između ostalog stoji i malo optimizma. U obrazloženju za nagradu navodi se da ispod pepela ipak se neki žar prepoznaje.
To je uvijek jedna plodotvorna iluzija i to je ta priča o Feniksu koji se rađa iz sopstvenog pepela, ta mitologizacija i ta utjeha. Da nema izvjesnog žara, ne bi bilo ni poteza rukom, perom po hartiji, jer ja i onako mislim da je, ja ne baratam kompjuterom, uopšte sam tehnički idiot, ja, moj prijatelj kaže, i ne samo tehnički. I mislim da je književno stručni rad i da prosto taj bijeli papir i potez olovkom, a najčešće olovkom po njemu, to je neki znak, da kažem, života i nekog erosa u samom tom činu pisanja. Ali šta će od svega ovoga ostati i čime bismo se mi istinski mogli utješiti, bolje da ja o tome ne govorim ovako gorak. I bolje da, može biti, ljudi čitaju neke od mojih pjesama gdje sam bolje nego u životu.
Da, preporučit ćemo i vaše pesme i vaše knjige, ali smo ipak na terenu onoga što zovemo realni život i ponovo ću vas citirati. Na Balkanu je najlakše predvidjeti budućnost. Samo uzmite najgoru opciju i ona će se verovatno dogoditi. Čini mi se da smo upravo posljednjih dana negde u možda samom vrhu ovih loših slutnji i negativnih scenarija i predviđanja.
Može biti da nas treba dotjerati istinski do samog ponora, gdje više ne možemo mrdnuti. I kad god su nas do tog ponora dogonili, mi smo bili najbolji. Kad kažu Srbine nema kud, on krene u nebo. I ta vertikala je, da kažem, paradigma Kosovskog zavjeta i sve naše podvižništvo i najveći usponi događali se upravo tako. Ne treba imati iluzija. Nije prvi srpski ustanak dignut spontano, dignut je pod puškom. Ni znak je uopšte nije telo da, brate, Karađorđe nije bio uopšte nežan dečko. I kad nam se učini, kao što nam se danas i ovih dana čini, da zaista tu besmislicu više se ne možemo furati niti ikome do najnaivnijem objasniti, može biti da će doći do nekog pretemeljenja. Ja nemam iluzija da bi pretemeljenje i okretanje od jednih ka drugima bilo spasonosno, da je tako lako se spasiti, mi bismo odavno bili spašeni. Ali trpiti ovolika strašna poniženja. To prosto nije srpski. To prosto nije ljudski. I s tim se najzad definitivno moramo suočiti. Zar je nemoguće barem se ne smijati i ne smeškati na ultimatume i zahteve koje nam daju? Ako se već ne može dati otpora, može. Dakle, politika, kako je ja razumijem, a bio sam u blizini i mogao sam razabrati, to je vještina i umjetnost mogućeg. A čim mi kažu mogućeg, ja rezigniram. Jer ja pripadam onima, budimo realisti, tražimo nemoguće. Ja sam proborac iz 68. i nešto od toga je u sve ove rezignacije ostalo. Na kraju krajeva, mi smo se tada suočili u toj pobuni sa porazom, srećom. Mi smo poraženi. Poraz je rodno mjesto naše duhovnosti. Poraz nas je spasao za književnost. Da smo ušli u politiku i da smo vladali, mi bismo se teško obrukali, kao što se brukaju svi ovi koji se brukaju. Može biti da je ovaj odgovor sofisticiran i da je pitanje izbjegnuto.
Jeste,
jer je,
da.
Jer je težina toga pitanja zaista takva da ne mogu da improvizujem.
Da, ali ja sam vas pitala između ostalog šta biste volili, makar i kao nemoguću varijantu, kako biste volili vi ili želili intimno da to pitanje glasi?
I pitanja i odgovore je davno postavio Njegoš i na njih i u pitanjima i odgovorima odgovorio. Ovo je Kosovo grdno sudilište, nasred tebe Sodom zapušio. I evo, nasred njega je Sodom zapušio. Ali on je otvarao horizonte. I jasno se vidjelo i iz Epske rapsodije, iz Njegoša i iz cjelokupne te naše vertikale koja vrhuni recimo Andrićem i njegovim esejem Njegoš kao tragični junak kosovske misli. Neka čitaju, neka se vrate, neka čitaju taj jedan od najvećih, najdubljih naših eseja o Kosovu, pa nek nađu tamo odgovore. Naći će možda i kako se treba da postavi pitanje. A da ne bude, da kažem, jednoumno, jer jednoumnost nas ne može voditi ničemu.
Check your soul out. Yeah. Eko. Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Rekli ste u jednom trenutku, i to mi je ovako ostalo upečatljivo, nema nikoga ko ne zna kolika je cena srpske, ali znamo sigurno da se tamo lakše diše i brže misli. Da li to što se lakše diše i brže misli može imati u ovom trenutku ili u nekom budućem trenutku uticaja na budućnost i opstanak Republike Srpske?
To sam ja rekao u jednom trenutku u kome mi se razvedrilo. A nakon toga su mene prilično demantovali. Ovaj košmar tamo koji sada stoji, ova svađa i između elita političkih, kako su uspješno posvađali narod i kako je to sve skupa, kako da kažem, u korist naše štete. Mi smo apsolutno daroviti za da odigramo tako. Lakše se diše i brže misli zbog toga što su elementarna ta pitanja rješena, i to u krvi rješena. I tamo je nemoguće da svog dušmanina grlite i ljubite i da se s njim patate u ljepljivi zagrljaj. Prosto je istorijski usud odredio šta je šta i ko je ko. Da se nadvija nad strep i da je strepnja velika za iščeznućem Republike Srpske, za tim da ostane samo jedna, da kažem, prazna ljuštura, kako kažu. To je sasvim sigurno. Ali, s druge strane, ja mislim da je tamo se svijet do te mjere opametio, da kažem, u krvi opametio, da prosto ne vjerujem da će to lako da ide.
I zna cenu, ako, kao što ste rekli. Zna,
molim?
I kao što ste rekli, zna cenu Republike Srpske.
Tako je. Tu cenu gotovo da je platila svaka generacija. I ne kažem, velike cijene su i strašne i u našoj matičnoj zemlji plaćene. Mislim da je naša Golgota i Vaskrs Srbije, dakle, u velikom prvom ratu, tako reći, uzela našu biološku supstancu i nakon toga se teško oporavlja. U drugom smo se pobili međusobno i više smo se pobili međusobno nego što su nas ovi strani okupatori pobili, uz genocid koji je napravljen. Ništa mi nije perverznije nego kada o logorima i žicama danas govore funkcioneri Hrvatske, pa imaju uopšte predstavu šta je leglo u te riječi, tako reći, juče, 41. 43. Višak istorije, topli balkanski zločin, to kako smo se mi ovde istog jezika, iste krvi, istog plemena, tako reći, u istoj porodici pobili, to je prilog opštem beščašću, to je jedna, da kažem, strašna hipoteka. I kad pomišljam kako će se iz toga izaći sa ovakvim diktatima spolja i poniženjima, onda mi se zaista nameće jedna slutnja da će nas pretvoriti u jedan leprozori i da ćemo se tu, da kažem, međusobno ponovo, ne daj Bože, istrijebiti, tribalistički istrijebiti, kako smo i navikli. Užas malih razlika, to taj nas usud prati i kad smo se razdvojili. Ali mi smo se razdvojili da nas izgleda opet ovi slijepe, a osim toga imamo jako mnogo i ovih, da kažem, naših koji hrle u te zagrljaje.
I pomenuli ste višak istorije kao nešto što nas opterećuje ovim danima. Na sceni je takođe pokušaj, čini se, da se nekako oslobodimo tog viška istorije i to kroz ono što čemu smo svedoci, a često se u javnom govoru zove revizija istorije. I toj reviziji istorije smo prisustvovali upravo poslednjih dana ili poslednjih godina. Bila je prilika za to obeležavanje, kroz obeležavanje velikih godišnjica, gde je bilo tumačenje istorije po volji, čini se, svakoga onako kako je to kome u kom trenutku odgovaralo.
Osim nas, sopstvenih. Dakle, tužni su naši bilansi. Da je 200 godina Njegoševog rođenja kao pod zabranom bilo da se zvanično obilježi. Obilježeno je ličnim i institucionalnim kulturnim prilozima, pojedinačnim, da kažem. Ja sam se pitao, je li moguće da u ovim najboljim našim odnosima između Srbije i Crne Gore ikad taj dugovladajući veleum zaprijetio ovima ovde da se toga ne dotiču i da to ne diraju i da su oni tako, da kažem, povili ramena i glavu. A kad povijete ramena i glavu za Gorostasa, na čijim zapravo, sa čijih ramena mi možemo vidjeti u daljinu, u visinu, lijevo, desno, pozadi, naprijed. Dakle, i možemo biti s tih ramena gledajući neuporedivo pametniji i bolji. Naši su velikaši, trenutni, tadašnji, nudili, kao što znate, Andrića i Ćuškali ga iz srpske književnosti našoj razbraći u Bosni i u Hrvatskoj. Nekako su se sjetili Krležinoga rođendana, ali nisu baš nešto se sjetili da je Crnjanski iste godine rođen. Nemanja, 9 vjekova, onaj koji je rodonačelnik na kome stoji to sve skupa, 2 veka, 2 zlatna veka Nemanjića. Eto to kad počnete da zaboravljate, kad počnete javno da potiskujete, onda će vam se dogoditi ovo što vam se događa. UNESCO, Kosovo, naši manastiri, čak i oni koji su najljepši i najveći, polako će početi da bivaju kosovski, a onda, Bog me, i arbanaški, arnautski, šiptarski, albanski, već uveliko njihovi naučnici rade na tim falsifikatima i već se uveliko govori ko je gradio Dečane. Bez obzira što postoji o tome apsolutno sva dokumentacija. Naši su istoričari i pisci, ali pravosodni istoričari i svjetovni i crkveni, veoma podcijenili energiju laži. I kad bi se god pojavile te fantazmagorije i ta prisvajanja i posvajanja, ta kleptomanija, opšta kleptomanija, Hrvati ne samo da su ukrali naš jezik na kome su napisali dobru književnost i dobru književnost, nego su pokrali nas i, da kažemo, i biološki, tako reći, sa prozelitizmom i sa prelaskom u katoličanstvo. To je jedna opšta pošast. Kako je to samo kod Srba moguće da kada pređete u neku drugu vjeru da postanete istinski dušmanin sebe bivšeg? I o tome pomračenju bi također naučnici imali šta da kažu. Što se tiče, recimo, posvajanja stečaka, te srednjovjekovne baštine, koja pravi kontinuitet od Kosova prema nama modernima, odjednom se pojavilo da je to bogumilsko, da je da to baštine muslimani. Ja sam se time bavio, istraživao i svojim očima gledao koliko je to do kraja, da kažem, pravoslavna srpska baština. I ja sam se tome usprotivio na način koji su moćima kojima raspolažem. Dakle, u svojoj knjizi Netika i ume ja sam probao da to vratim u naš korpus, čini mi se da sam delimično i uspio. Dakle, ono što je moje, ja ne dam koliko mogu da ne dam. I prosto ako bi svak na svom terenu uradio taj, da kažem, mali napor, stvari bi počele da pjevaju. Ovako je
na
samo...
Na čiju biste adresu danas ili na čija biste vrata najradije okačili naslov svoje knjige koji glasi Netikaj ume?
To nije samo da oni koji su pod stećcima najčešće imaju tu lozinku Netikaj ume. Ona dolazi od toga što su smatrali da pod tim voluminoznim i teškim kamenovima da su sahranjivani sa nakitima, dragocjenostima i razne te loprude su uspjele da dižu to. Pa je prevashodno, znajući za takvu rabotu, taj koji se sahranjivao upisivao to. A zapravo sa ove distance kao da me prizivaju i kažu skini prašinu sa ovih natpisa, tikaj ume. A dobro, razumije se, u nekoj trećoj, petoj ili dvanestoj konotaciji, ja upozoravam i ove koji neprestano nasrću na mene da ne tikaju ume, jer ako tika ume, malo se samo povređuje.
I ono što, o čemu danas zaista govorimo i što nam sledi kao neko pitanje za budućnost, postavljate i vi kroz rečenicu: od uvek je nebo visoko, a Rusija daleko. Gde smo mi sada, konstatujući da ovo pitanje nije novo, da je od davnina ili, kako vi kažete, od uvek?
Nositi identitet. To je jedna od apodiktičkih rečenica Andrićevih u onoj čuvenoj njegovoj besedi za Nobelovu nagradu. Razumije se da nije lako nositi identitet. Mnogo, kako da kažem, teško je sa rođacima i braćom, lakše je sa razbraćom, teško je sa rođacima i braćom u istini, a sa razbraćom u laži, mnogo je lakše. Nije niko birao ni od kojih će se roditelja roditi, ni gdje će se roditi. I dobro je što je tako. Ali kad se već rodiš, onda nosi identitet. Razumije se, možeš i da biraš. To je također otvoreno. Ali onda nemoj se predstavljati Srbinom ako Srbin nisi. Niti nemojte ga prihvatati kao srpskog pisca ako nije srpski pisac, jer je već oglasio se da nije.
I da završimo ovaj razgovor nekom vrstom simbolike, da li se slažete ako kraj ovog razgovora bude ona rečenica: nije sve propalo kad propalo sve je, što negde jeste srž i suština i poruka i pouka i vaše najnovije knjige Preko pepela?
Da, svakako, ali ne bi trebalo zaboraviti kontekst. Iz novih fresaka stara tuga veje, nije sve propalo kad propalo sve je. Dakle, važan je i ovaj prethodni stih.
Koji nam govori šta?
Pa koji nam govori da koliko god vi porušili naših crkava, mi ćemo podići novih, i koliko god oslepili naših fresaka, mi ćemo naslikati nove koje će progledati i jasno vidjeti, ako Bog da, to što nam radite i kako ćemo se drugčije ophrvati ovome zlu nego verom i umetnošću.
I naravno verom da ispod ovog pepela još ima dovoljno žara. Bilo je ovo podsjećanje na to kako je nedavno preminuli pesnik Rajko Petrov Nogo govorio i razmišljao u intervjuu emitovanom na našem programu. Razgovor vodila u emisiji Demokratski bez muke 2015. godine, a za današnju je Rečeno i prećutano priredila Dušanka Petrović.